Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 11. avgust 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Jelena Lalatović, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
Univerziteti namerno odugovlače sa tim ugovorima kako ne bi morali da plate za rad koji je obavljen pre nego što se ugovor sklopi, a ljudi i u tom periodu obavljaju svoj posao.
Evo, kod mene u firmi i mislim da u svim većim korporacijama tako, seksualno nasilje je tema, strateška tema HR-a i poslodavca, dakle to je zvanična strategija.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, razgovaramo sa Olimpijom Ciuvarom, istraživačicom u oblasti biologije i članicom sindikata akademskih radnika u Grčkoj, o problemima grčkih naučnih radnika i štrajku koji su nedavno organizovali. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o transformaciji feminizma u vladajuću ideologiju, koja je bila podstaknuta novim bioskopskim hitom Barbie. Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila je da će u okviru izmena zakona o zdravstvenom osiguranju, a kao odgovor na zahteve poslodavaca, lekar opšte prakse u buduće moći da otvara bolovanje u trajanju od najviše 15 dana, nakon čega će biti neophodna procena lekarske komisije. Nakon reakcija sindikata i stručnih udruženja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vlasti spremne da koriguju predlog tako da pristanu na bolovanje od 30 dana. Podsećamo, radnici tokom dana bolovanja gube 35% plate, a u mnogim fabrikama i takozvani bonus za prisutnost na radu. Samostalni sindikat Aptiva iz Leskovca i samostalni sindikat kompanije Jura poslali su dopis Savezu samostalnih sindikata sa zahtevom da reaguju na predlog o skraćenju bolovanja, jer to posebno pogađa radnike u radno intenzivnim okruženjima kao što je metalska industrija. Udruženi sindikati Sloga smatraju da su predložene zakonske izmene nepromišljene i opasne, posebno imajući u vidu konstantan nedostatak i medicinskog i nemedicinskog osoblja, kao i tehničkih kapaciteta u zdravstvenom sistemu. Konačno, reagovao je i kolektiv lekara Niške kardiohirurgije, koji traže povlačenje ovog predloga jer se time gubi poverenje u lekare koji predlažu bolovanje. Javna rasprava o ovom predlogu izmena zakona traje do 21. avgusta, a ministarstvo je sprovodi isključivo tako što poziva zainteresovane strane da primedbe upute pismenim putem. Radnik javno-komunalnog preduzeća u Bačkoj Palanci, Željko Pejčić, otpušten je zato što je učestvovao na protestima povodom smrti dečaka koji je stradao od strujnog udara iz neobezbeđenih kablova. Otac nastradalog dečaka izjavio je da je problem s neobezbeđenim kablovima pod naponom, koji su pokidani u toku oluje, 27 puta prijavljen nadležnima, ali da oni nisu reagovali. Podsećamo, stanovnici Bačke Palanke od početka avgusta protestuju sa zahtevom da se smeni predsednik opštine Branislav Šušnica, član Srpske napredne stranke. Nakon što je vest o otpuštanju Željka Pejčića dospela u javnost, uprava preduzeća se izvinila i pozvala Pejčića da se vrati na posao, ali on to odbio, izrazivši nameru da tuži poslodavca zbog nezakonitog otkaza. Pejčić je izjavio da će nastaviti da učestvuje u protestima dok predsednik opštine ne bude smenjen. Vlasnik hotela Jablanica, Amir Džafić, priveden je jer je 1. avgusta pretukao radnicu Enisu Klepo. Nakon što je dala otkaz, Enisa je zatražila isplatu poslednje zarade, nakon čega ju je Džafić fizički napao i naneo joj teške povrede glave. Građanska udruženja iz Jablanice, Konjica i Mostara izrazila su podršku pretučenoj radnici i organizovala protestni skup zbog nasilja nad ženama i kršenja radničkih prava, koji je održan u sredu 9. avgusta u Jablanici. Oko 70 radnica i radnika italijanske fabrike tekstila Dubi Cotton u Kozarskoj Dubici u Bosni i Hercegovini proglašeno je tehnološkim viškom. Oni su o otkazu obavešteni telefonskim pozivom u ponedeljak 31. jula, dan pred početak kolektivnog godišnjeg odmora u avgustu. Podsećamo, ovo je treće masovno otpuštanje u ovoj fabrici od 2016. godine do danas. Kao razlog masovnih otkaza navode se smanjenje potražnje na tržištu i automatizacija procesa rada, kao i poskupljenje struje od 60%. Hiljade radnika komunalnih servisa u Los Angelesu, uključujući i radnike u gradskoj čistoći i saobraćaju, stupili su 8. avgusta u jednodnevni štrajk. Njihovi zahtevi odnose se na povećanje zarade i pregovore o uslovima rada s poslodavcem. Članovi sindikata izglasali su da na ovaj način izraze nezadovoljstvo načinom na koji se odvijaju pregovori između sindikata i gradskih vlasti. Pregovori traju od januara, pri čemu gradske vlasti nastoje da smanje radnička i sindikalna prava zaposlenih u komunalnim službama. Takođe, plate zaposlenih u gradskim službama toliko su male da radnice i radnici najčešće i ne mogu da priušte da žive u samom gradu. Radnička partija Indonezije, u sprezi sa sindikatima, organizovala je masovne proteste u sredu 9. avgusta u glavnom gradu ove države, u Džakarti, kojima su prethodili višednevni marševi demonstranata iz 4 provincije. Razlog protesta je stupanje na snagu novog zakona, koji se cinično naziva Zakon za kreiranje radnih mesta, a kojim se ukida minimalac u određenim sektorima privrede, omogućava zapošljavanje stranaca, olakšava otpuštanje, omogućava privatizacija, kao i eksproprijacija zemljišta domorodačkog stanovništva. Preko 10.000 demonstranata tražilo je povlačenje ovog zakona, ali i povećanje minimalca za 15%, kao i proširivanje državnih mera socijalne i zdravstvene zaštite. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak, 22. avgusta, a govorit ćemo o zaštiti prava na bolovanje u svetlu novih predloga izmena zakona. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Slušate rubriku Pogon podcasta Radnički glas. Moje ime je Daša Stevović, a danas razgovaramo sa Olimpijom Cijuvarom, istraživačicom u oblasti biologije i članicom sindikata akademskih radnika Grčke. Naime, u Grčkoj je pre 2 godine osnovan prvi sindikat radnika i radnica u oblasti istraživačkog rada i višeg obrazovanja. Akademija u Grčkoj, kao i u mnogim drugim državama, finansirana uglavnom putem grantova i projekata, pa većina radnica i radnika ima ugovore koji ne obezbeđuju elementarnu sigurnost ili pak zdravstvenu zaštitu. Ovakva vrsta rada takođe omogućava njihovim nadređenima da potpuno zamagle granicu između poslovnog i privatnog života i nameću neko sasvim proizvoljno radno vreme. Olimpija, ti si aktivna u sindikatu, pa za početak možeš li da nam približiš trenutnu situaciju u Grčkoj? Kako su inflacija i mere štednje uticale na položaj akademskih radnika i radnica u Grčkoj? Odnosno, šta je zapravo prethodilo samom osnivanju sindikata u maju 2021. godine?
Our economy has been staggering for many, many years.
Važna stvar povodom Grčke jeste to da je naša ekonomija već godinama vrlo slaba i opterećena. Mere štednje, uvedene sa namerom da otplate grčki dug, stvorile su ogromno siromaštvo. To je upravo ono što je prethodna vlada uspela da uradi, kao i ono što nam je nametnuto od strane Evropske unije. Situacija je ista, ako ne i gora, kao pre 10 godina. Plate se nisu proporcionalno povećale u odnosu na cene i to je nešto što moramo imati u vidu, posebno u javnom sektoru, jer su na taj način obračunate naše plate. Mi smo uglavnom istraživači u različitim nivoima obrazovanja, doktorske studije, postdoktorske studije, a trudimo se da uključimo i druge radnike u akademiji koji pripadaju drugim profesijama, poput administrativnih radnika, čistača i čistačica, obezbeđenja itd. Naše plate, budući da radimo uglavnom u istraživačkim centrima, pri institutima i na fakultetima, obračunate su kroz javni sektor. I to je određeno dogovorom iz 2010. godine, što znači da se već skoro 14 godina ne menja. Tokom tog perioda, naravno kao i u celom svetu, cene kirije su se značajno povećale, cene hrane su se udvostručile ili utrostručile. Isto važe i za cenu električne energije i grejanja. Sve ovo guši radnike u akademiji, kao i druge radnike, jer je većina naših istraživačkih centara locirana u velikim grčkim gradovima. Mi moramo da budemo tamo gde su naše institucije, dakle živimo u gradovima gde je kirija u visini 40% naše mesečne plate, a računi 10% ili više. U poslednje 2 godine, konkretno, ovo se dosta pogoršalo. Tokom pandemije COVID virusa, Mitsotakisova vlada Nove demokratije, iskoristila je deo novca iz rezervi da podeli ljudima u vidu jednokratne novčane pomoći. Ove mere su samo maskirale problem. Nakon pandemije, sa povećavanjem cene energije i inflacijom, ovo je postalo nepodnošljivo. Dakle, što se nas konkretno tiče, naše plate jesu obračunate kroz javni sektor, ali mi nismo radnici u javnom sektoru. mi nemamo iste beneficije i stabilnost javnog sektora. Naši poslovi su uglavnom predavanje na univerzitetima, preuzimanje nekih predavačkih obaveza od svojih mentora kao asistenti. Ovo je jedan od najmanje plaćenih pozicija u akademiji, jer univerziteti uglavnom sklope ugovor nakon što je rad već počeo i deo posla koji je obavljen pre ugovora jednostavno ne važi. Drugi deo ljudi iz sindikata su ljudi koji su istraživači, biolozi poput mene, na primjer, laboratorijski tehničari koji rade u laboratorijama sa osetljivim materijalima. To mogu dalje biti istraživači u društvenim naukama. Oni uglavnom rade od kuće preko računara i to uglavnom koriste svoje računare. Imamo razne vrste ugovora. Klasični ugovor o radu, freelance ugovor koji ne podrazumeva pogodnosti poput plaćenog odsustva, ali podrazumeva zdravstveno osiguranje koje, na primjer, nema treće vrste ugovora, stipendije. Kod svih ovih vrsta ugovora postoje meseci kada ljudi uopšte neće biti plaćeni iako rade, bilo u kancelarijama, bilo od kuće preko računara. Situacija je ovakva već mnogo godina, a 2019. godine smo počeli da razgovaramo o tome kako možemo to da promenimo i kako da ujedinimo radnike u istraživačkom polju koji nisu predstavljeni kroz nijedan drugi sindikat. Mnogi, posebno profesori, nas uopšte ne smatraju radnicima, već studentima, a na kraju krajeva mi sedimo do njih i radimo isti posao. Tokom pandemije, lockdowni su usporili proces stvaranja sindikata, ali u maju 2021. imali smo prvu skupštinu koja se paralelno odvila u Atini, Solunu i Patri, tri najveća grčka grada. Prvo što smo odlučili jeste da želimo da budemo sindikat koji će predstavljati radnike širom Grčke, jer je u ovom sektoru ogromna mobilnost. Jedne godine možeš da radiš u Atini, sledeće ćeš biti na Kritu, jedan veći deo sindikata je zapravo mobilan. Želili smo da uključimo što više ljudi i ovo vidimo kao jedan od parametara jačine sindikata. Druga stvar koju je naša prva skupština odlučila jeste da ne uključujemo ljude koji imaju bilo kakav autoritet ili kontrolu nad našim radom. Istraživači višeg ranga ili stalno zaposleni profesori, dakle ljudi koji imaju moć da nam daju otkaz ili nam koče tezu, nisu uključeni budući da bi oslabilo sindikat ako uključimo naše šefove. Treći dogovor prve skupštine bio je taj da želimo da uključimo sve koji rade na univerzitetima ili istraživačkim centrima. Mi nismo naučna zajednica ili skupština istraživača. Možemo naravno da diskutujemo o problemima specifičnim za naučnike ili, na primjer, pregovaramo o tome u kakvim projektima želimo da učestvujemo. Ne želimo, na primjer, da učestvujemo u projektima koji se tiču kontrole imigranata ili granične kontrole, svega što trenutno dolazi uz novac privatnih kompanija ili, na primjer, vojske ili NATO-a. Sve su ovo stvari koje imaju direktan uticaj na dešavanje u zemlji. Prošlog meseca potopljen je brod sa velikim brojem imigranata. Dakle, naučni i istraživački rad jednostavno ima uticaja na društvo. Ovo je nešto iza čega naš sindikat čvrsto stoji.
Pomenulo si različite vrste ugovora, hajde samo na kratko da se vratimo na to. Ono što znam od sindikata nauke u Srbiji, a verujem da je tako svuda, jeste da postoji veliki problem neizvesnih ugovora, posebno kod mladih istraživača koji na kraju krajeva odrade jedan ogroman deo posla. Također, vi ste prošlog meseca stupili u štrajk, pa me zanima kako se organizujete imajući u vidu toliku prostornu razbijenost. Kako održavate solidarnost između toliko različitih grupa koje predstavlja sindikat, a tu mislim na niz različitih profesija, ali i na grupe pod različitim tipovima ugovora.
As I tried to paint the picture before, somebody might have...
Kako sam već rekla, neki ljudi imaju jedan tip ugovora par meseci, pa drugačiji i narednih par meseci. Dakle, izgradnja solidarnosti među ljudima koji imaju različiti tip ugovora dolazi nekako prirodno, jer je to pozicija u kojoj će neko uskoro biti ili je skoro bio. Naši članovi shvataju da je trenutna situacija vrlo kratkotrajna, a ugovori su prilično oročeni. Većina ugovora je na manje od godinu dana, a naš sindikat je preko ankete saznao da većina ljudi ne može da se izdržava samo preko ovog rada koji radi u akademiji, već mora da radi drugi posao. Takođe, dužina ugovora je u većini slučajeva maksimalno 2 godine. Preko toga je vrlo redak izuzetak. Što se tiče različitih gradova, imamo sindikat u Atini i predstavlja ga radnički centar u Atini. Međutim, imamo ogranke u Solunu, Patri i sada u Larisi, koji su deo Atinske centrale, ali su nezavisni u organizaciji i koordinaciji svojih aktivnosti. Oni imaju svoje skupštine, svoje odbore, svoju reprezentaciju u lokalnim radničkim centrima. Želimo ujedinjenost, ali ne i centralizaciju u glavnom gradu. Želimo pokret od ozdo u svim gradovima gde ovo može da funkcioniše. Takođe, pokušavamo da se usaglasimo sa drugim sindikatima u ovom sektoru i tokom 2 godine uspostavili smo neke bitne veze. Drugi sindikati koji pokušavaju da se suprotstave birokratizaciji radničkog pokreta, na primjer, imali smo velike demonstracije nakon sudara 2 voza u martu, naš sindikat je učestvovao u tim demonstracijama i neki naši članovi upravo se bave istraživanjem tih sistema za lociranje, pa su mogli da doprinesu i kao inženjeri i kao eksperti. Svesni smo da možemo da doprinesemo pokretu i na taj način da ponudimo stručnjake u različitim oblastima.
Da li imate podršku drugih sindikata i da li sa njima sarađujete? Ovde prevashodno mislim na druge sindikate u obrazovanju, poput sindikata prosvete.
We try to coordinate, but the issues are quite...
Pokušavamo da se organizujemo sa njima, ali problemi su znatno drugačiji, budući da je to odvojeni sektor. Nastavnici u srednjim i osnovnim školama imaju drugačiju strukturu sindikata i daleko su militantniji. Oni su već uključili prekarne radnike. Postoji sve veći broj prekarnih radnika u obrazovanju na različitim nivoima. Mi ne radimo samo u obrazovanju, gde su stvari mnogo bolje organizovane i strukturirane i gde već postoji solidna osnova. U istraživanju zbog razvoja sektora prethodnih par decenija ništa nije strukturirano i nas, kao što sam i već rekla, smatraju studentima, što nas čini ranjivim i podložnim drugačijem tretmanu. Čitava akademija je tako organizovana da mora da dobije novac i da se finansira kroz projekte. Nema fiksan i stabilan izvor prihoda. Instituti moraju da konkurišu za projekte, a da bi dobili projekte, a to je vrlo kompetitivno i uvek moraju da nude više, a traže manje novca. Raditi više za manje novca naravno uvek znači da će ljudi koji zapravo rade posao biti znatno manje plaćeni.
Koji su to bili konkretni zahtjevi za štrajk ovog meseca?
We had a strike in the 15th of June. This was our second strike.
15. juna stupili smo u štrajk. To je bio drugi štrajk od kad postojimo kao sindikat. Prvi je bio u maju 2022. godine. Ovogodišnji štrajk imao je vrlo konkretan niz zahteva, uglavnom oko radnika koji su plaćeni preko stipendija. Od svih istraživača koji rade preko stipendija, a nisu završili svoje doktorate na vreme u institucijama koje ih plaćaju, sada se zahteva da vrate te stipendije i prete im tužbama. Ovo je novac koji su njihove plate isplaćene za rad koji jeste obavljen preko objavljenih članaka ili učešća na konferencijama. Dakle, nema osnova da se taj novac traži nazad. Ovo je uslov koji se nalazi u ugovorima, ali to nije fair uslov vratiti si novac za koji si radio i koji si zaradio. Drugi zahtev štrajka ticao se asistenata u nastavi na univerzitetima koji nisu plaćeni za period rada pre nego što ugovor stupi na snagu. Univerziteti namerno odugovlače sa tim ugovorima kako ne bi morali da plate za rad koji je obavljen pre nego što se ugovor sklopi, a ljudi i u tom periodu obavljaju svoj posao. Ovo može da se odugovlači i do par meseci. Ovo su 2 ključna zahteva koje postavlja sindikat, ali takođe pokušavamo da ispregovaramo kolektivni ugovor. Želimo da svi ovi prekarni tipovi ugovora nestanu, želimo da radnici ne zavise od vremenski ograničenih projekata putem kojih se finansiraju i njihove plate. Ovo nije stabilno i vrlo je nezavisno, a često nameće rokove koji nisu kompatibilni sa nečijim životom van radnog mesta. Život je neizvesan i neočekivane stvari se događaju, bile srećne ili ne. Trudnoća, recimo, dovodi radnicu u situaciju da će se rok za odbranu teze poklopiti sa terminom porođaja, što dovodi do ogromnih stresova. Ovo su situacije koje se događaju, nisu hipotetički slučajevi. Kada koleginica traži pomeranje roka zbog trudnoće, dobije odgovor od institucija da ovo nije nešto neočekivano, te da ne vidi razlog zašto ne bi mogla da nastavi sa radom po planu. Ovi radni uslovi onemogućavaju produktivnost, ljudi ne mogu da rade normalno pod takvim stresovima. A nemamo ni zdravstveno osiguranje u mnogim slučajevima, pa ne smemo ni da se razbolimo. Sve ovo su naši suštinski zahtjevi u sindikatu, ali prepoznajemo da postoje i mnogo širi problemi radničke klase u Grčkoj i pokušavamo da ih adresiramo preko saradnje sa drugim sindikatima.
I za kraj, zanima me da li sindikat ima planove za dalje. Pretpostavljam da ste trenutno fokusirani na predlog kolektivnog ugovora.
So the collective agreement is on our...
Kolektivni ugovor je trenutno glavni fokus. Ali situacija sa školarinama ima deadline u septembru, pa je to urgentno. Sigurno ćemo organizovati nešto povodom toga, ali nakon našeg poslednjeg štrajka još uvek nismo dobili odgovor nadležnih, nakon kog bi trebalo da ponovo analiziramo situaciju i svoj položaj. A za kraj, volela bih da naglasim da se naučni radnici organizuju ne samo u Grčkoj, već širom sveta, uključujući neke od najvećih svetskih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama. U Španiji je takođe bilo većih štrajkova, u Britaniji takođe. Vidimo da je ovaj problem sveprisutan i da imamo iste ili slične probleme svuda. Sindikat nauke aktivan je i u Srbiji. Voleli bismo da sarađujemo sa njima oko zajedničkih problema.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o transformaciji feminizma u vladajuću ideologiju, koja je bila podstaknuta novim bioskopskim hitom Barbie. Kako je feminizam utkan u vladajuću ideologiju? Da li je sve prisutan narativ o osnaživanju žena odgovor na stvarne promene u društvu? Može li se film Barbie tumačiti kao priča o oslobođenju žena? U diskusiji učestvuju Jelena Lalatović, Srđana Tanasovski, Aleksandra Vučković, Isidora Radovanović i Matija Medenica. Ovaj forum, odnosno ovu diskusiju, posvećujemo temi zašto je feminizam i na koji način je feminizam postao deo vladajuće ideologije. Ako ne razumemo šta je eksploatacija žena, na koji način je ona specifična i na koji način je ona utkana u eksploataciju rada i kapitalistički sistem, mi onda nećemo razumeti na koji način žene treba da se organizuju u radničkom pokretu i na koji način su pitanja koja primarno pogađaju žene, naravno važna i za radnički pokret, jer ako su žene polovina čovečanstva, one su automatski i polovina radničkog pokreta. Međutim, naizgled tema feminizma nema nekih suštinskih veza sa radničkim pokretom, ali ako pažljivije sagledamo stvari, vidjet ćemo da tu postoji, dakle, i neposredna veza koja se tiče samog organizovanja, ali i širi ideološki problem, jer čini mi se da je feminizam kao nekakva studija slučaja, prosto kao neki poligon koji nam pokazuje na koji način danas vladajuća ideologija funkcioniše. Mi trenutno živimo u eri u kojoj žene nikada nisu bile vidljivije u javnom prostoru, u smislu da danas imamo žene na svim javnim funkcijama, u zanimanjima u kojima žene ranije nisu bile toliko prisutne. Evo, dobili smo, znači, prvi film, to je Barbie, čija rediteljka, prva rediteljka u istoriji koja je zaradila milijardu dolara, čiji je film zaradio milijardu dolara. I osnaživanje žena jeste jedna vladajuća ideologema. Dakle, mi tu sintagmu rodno ravnopravnost vidimo u svim dokumentima svih evropskih finansijskih institucija, to je deo medijskog mainstreama, međutim, eksploatacija žena se ni na koji način nije promijenila, naprotiv, u nekim sferama se situacija dramatično pogoršala, kao i sa svakom krizom. Dakle, mi možemo možda najekstremnije slučajeve da pratimo u vezi sa Ukrajinom, gde je industrija surogatstva koja eksploatiše isključivo žene, i to je isključivo žene iz najsiromašnijih društvenih slojeva, sa ratom, znači, praktično eksplodirala, a taj vakum tog raskoraka između onoga što je nekakva oficijalna ideologija i što je danas na izvestan način opšte prihvaćeno, makar kao nekakva ideja, i te realnosti koja je zaista zabrinjavajuća i trenutno bez izgleda da se na neki brz, jednostavan i praktičan način popravi, u taj vakuum uleću različite interpretacije. Jedna interpretacija bi, jel te, bila da, ako ništa drugo, postigli smo makar to da imamo direktorku, da imamo etikeciju i jezik kojim se žene uvažavaju, kojim se ženski rad prepoznaje, da su žene makar vidljive. Dakle, imamo barem to. Čini mi se da je film Barbie jedan od tih narativa, dakle, koji počiva na nekoj premisi o osnaživanju žena, koji je, i oni koji su pogledali film su sigurno to primijetili, dakle, da se u tom filmu reč patrijarhat izgovara jako mnogo puta, a sigurno predstavlja jedan od proizvoda pop kulture u kojem se ta reč izgovorila možda najviše puta u istoriji. Međutim, naravno, taj pojam u takvom kontekstu nema nikakvo suštinsko značenje. Međutim, ono što vidimo u samom filmu, dakle, to je pre svega taj problem sukoba između muškaraca i žena. Dakle, kako se patrijarhat razume u tom filmu? On se razume kao urota muškaraca protiv žene, iako je to zaista muška urota, gde je onda bitan samo pol, a ne neki drugi faktori u celokupnoj slici i načinu na koji društvo funkcioniše. Onda žene ili mogu da pristanu na tu podređenu ulogu ili mogu da pronađu neke taktike da koriste muške slabosti protiv muškaraca i da onda napreduju u toj hijerarhiji. Međutim, tu naravno ne postoji suštinsko razumevanje ideje da muškarci i žene, uprkos tome što postoje društvene podele koje proizilaze iz činjenice, dakle da prosto u patrijarhatu postoji kontrola ženske reprodukcije, dakle, i na taj način društva. Međutim, da muškarci i žene, naročito u radničkom pokretu, nužno moraju da sarađuju zajedno. Dakle, da to nije neka linija podele koja je suštinska, a naročito da nije linija podele koju bi bilo koji radnički ili emancipatorski projekat trebalo da forsira. Pored tog tematskog dela, dakle, koje ono što vidim u filmu jeste da su određene teme ušle u mainstream i da se one sada forsiraju. To su upravo prisustvo žena, vidljivost žena u javnoj sferi. Drugi problem koji je takođe vezan i za način na koji se ovi narativi plasiraju kroz popularnu kulturu jeste dilema organizovanje ili ubeđivanje. Dakle, ono što mi vidimo u filmu, žene, prvo, ako uopšte želimo da pređemo preko činjenice da su žene predstavljene na taj način da su one patrijarhat prihvatile onog trenutka kad se on servirao kao opcija, što doslovno implicira, znači, da postoji nešto urođeno u ženama što ih čini glupima ili prijemčivima za takvu ideju, ali čak i da to stavimo na stranu, problem se, dakle, rešava tako što se izgovori, odnosno ne postoje nikakvi materijalni preduslovi i nikakav uticaj na materijalnu sferu kojim se zapravo realnost menja. Dakle, i onda je kolosek na kome se razmišlja o tom pitanju kako možemo dovoljno efikasno da ubedimo nekog da prihvati našu ideologiju, odnosno da krene da koristi, jel te, te ideologeme kao što su to osnaživanje, rodna ravnopravnost i slično. Ono što je naravno naša ideja promene, bilo kakve promene u društvu je radikalno suprotstavljena toj ideji. Dakle, mi govorimo o strukturnim vezama, mi govorimo o tome da je razlika između radničkih i samoizabranih kolektiva upravo u tome što su u okviru jednog radničkog kolektiva ljudi nezamenljivi, dakle, samo oni mogu da utiču na uslove rada na tom radnom mestu. Mi govorimo o tome da je neophodno da se organizujemo, odnosno da stvaramo neke dublje strukture i odnose međusobne odgovornosti i poverenja kako bismo menjali uslove u kojima radimo i živimo. Dakle, da nije poenta da se onda neprekidno ubeđujemo, odnosno da ubeđivanje nije metod kojim zaista možemo efektivno da menjamo stvari. Tako da su prosto to neka dva nivoa na koje uključivanje feminizma u vladajuću ideologiju utiče i na opštu percepciju i stanje u radničkom pokretu. Dakle, prvo što se na taj način nameću teme, dakle, kao feministička tema broj jedan, se onda nameće zastupljenost žena na javnim funkcijama, ne govori se o diskriminaciji trudnica i porodilja, ne govori se o tome kakav je položaj žene u sferi rada uopšte. Ta tema je potpuno prograna iz bilo kakvog oblika popularnog feminističkog diskursa, a sa druge strane, paralelno sa tim tematskim učinkom ideologije, postoji i ovaj koji zapravo je i opasniji, jer on prećutno usađuje određene ideje o tome kako organizovanje treba da izgleda, znači za koji model organizovanja se mi odlučujemo, odnosno da li se organizujemo ili biramo da širimo nekakvu apstraktnu propagandu i antagonizujemo ljude sa kojima bismo zapravo nešto mogli zajedno i da uradimo, odnosno da promenimo na radnom mestu.
Ono što je fascinantno kod filma jeste što na neki način on zastupa tezu podsvesno da je patrijarhat nešto potpuno normalno i prirodno, jer onog trenutka kada su i Barbike i Kenovi čule za koncept patrijarhata, on se proširio poput šumskog požara i potpuno zagospodario tim svetom, kao da je to zapravo prirodno stanje stvari, a kao da je neki matrijarhat potpuno neprirodan. E sada, ja bih se, dakle, to je ono što je prosto vrlo fascinantno u filmu. Druga stvar koja je fascinantna u filmu jeste da je ovo navodno film, feministički film, znači predstavljen je kao feministički film, a ono što je obrisao jeste biologije. Dakle, on je zapravo obrisao biološke karakteristike muškarca i žene i postavio je podelu na muškarca i žene kao potpuno arbitrarno. Kao da je to neka identitetska podela muškarca i žene i hajde sada da vidimo ko je sa koje strane. I u tom smislu, kada mi se čini, kad krenemo od naslova našeg foruma, feminizam kao vladajuća ideologija, meni se čini da je upravo ono što je vladajuća ideologija u konačnici uspela da napravi od feminizma, kao nekog svog novog instrumenta, jeste upravo brisanje biologije. Odnosno, jeste upravo taj moment gde se feminizam koristi kao alat da se kaže da ne postoje nikakve biološke razlike među muškaraca i žena. I u tom smislu, vladajuća ideologija uvek služi tome da briše realnost. Dakle, isto kao što nam govore da su radnici i poslodavci partneri, da oni imaju zajedničke interese i u tom smislu brišu realnost eksploatacije, na takav način i u odnosu muškaraca i žena feminizam sada kao deo vladajuće ideologije služi da obriše zapravo one osnove sukoba za koje mi dobro znamo da postoje, a to su zapravo biološke razlike između muškaraca i žene.
Mislim, ono što je, šta je tu meni interesantno u vezi, možda bi trebalo da istaknem neke stvari koje su po meni uspele, da kažem, u filmu. Tačno je da ima dosta tog banalizovanja i analogija, alegorija i svega ostalog, ali istovremeno mi se i čini nekako da je to, zato što je to dečiji film, a ne nužno zato što postoji tu neka mnogo grešnija misao nego sa bilo kojim drugim hollywoodskim filmom. I u tom smislu mislim da je Jelena to lepo ispričala na načine na koji Hollywood komodifikuje sve što se može komodifikovati, od ženske borbe, LGBT borbe, mislim sve to što se dešava, sve što nije direktna radnička borba, to će Hollywood da pronađe načine da komodifikuje na ovaj ili onaj način. A i u tom smislu ono što je sad u meni bilo interesantno je taj moment kako su zapravo korporacije prikazane i tu vidimo da su svi muškarci na vladajućim pozicijama i na kraju oni se kao odluče da naprave neku barbiku koja će da odgovara stvarnom ženskom telu, to je da stvarnim ženskim proporcijama. I zašto se odluče? Taj moment gde oni kažu aha, to će nam doneti profit. I u nekom drugom svetu bi to možda bila i vrlo interesantna kritika kapitalizma, ali u ovom momentu gde sam film jeste kapitalistički produkt, mi možemo da vidimo, oni mogu to otvoreno da priznaju. Ženska tela su dobra u onoj meri u kojoj mi na njima možemo da zaradimo. I to je tako prikazano kao samopodrazumevajući i nikom ništa. I u tom smislu ne dobijamo čak ni to što bi u nekim filmovima dobijamo, a to je, eto, kao sada će neke žene početi da proizvode barbike, možda se mama one devojčice unapredi u toj firmi, ne bude sekretarica koji svi vrište nad glavom. Ne dobijamo čak ni to iz razloga što i dalje ostaju ti isti ljudi, ako se dobro sećam, na pozicijama moći, tako da stvarni svet ostaje kakav jeste i Barbie svet ostaje kao alegorija tome, odnosno šta se desi kad se uloge zamene. Mislim, i u tom smislu, ako gledamo čisto alegorijski, ima tih uspelih momenata gde mi vidimo šta se tu dešava i nisam sigurna da možda ne bih želala da sam odgledala taj film kao mlađa. Nije baš tad sve što je potpuno promašeno i na kraju krajeva uvode se neki zanimljivi termini, ali su obrađeni u onoj meri u kojoj su profitabilni. E sad, ono što je druga stvar, sad bih rekla nešto što je nevezano možda za film, a to je, da, ne možemo da izmenimo to načine na koji će Hollywood da komodifikuje svaku borbu, pa i onu žensku, ali mislim da ono što se dešava je druga strana medalje i da je samo, neću da kažem levica, mislim da to ne postoji na nekom širem nivou, ali da je to ono što nazivamo radničkim organizovanjem u velikoj meri ispustio neka ženska pitanja, što se omogućilo Hollywoodu i liberalnom feminizmu da ta pitanja počne masovno da svojata. Mi ćemo videti da se radničko organizovanje tiče borbi za veće plate, za bolje uslove rada, ali skoro nikada ne čujemo da se ono bavi nekom vrstom seksualnog nasilja na radnom mestu. To je nešto što je sam radnički pokret ispustio i što možemo da se ljutimo od jutra do sutra, što eto, kapitalizam je uspeo to da komodifikuje. Kapitalizam to komodifikuje zato što može da se zaradi na tome što se priča o emancipaciji žena od seksualnog nasilja, ali isto tako levica u najširem mogućem smislu o tome najčešće ćuti. I sada tu postoje, mislim, dva moguća razloga zašto je to tako. Onaj benigniji bi naravno bio da niko neće da ide u štrajk zbog nečega što je problem samo 50% radničke klase, a ne 100%. Onaj mračniji razlog je što zapravo i u samim redovima ljudi koji se organizuju na radnom mestu postoje ljudi koji se bave seksualnim nasiljem, tako da tu saradnje u nekom smislu nema za nešto što bi njima bio u interesu da se izgubi u tom smislu. Ja ne bi mnogo si, ne volim da koristim, naravno tu i taj izraz se koristi u pogrešnom smislu, ali ne bi se mnogo iščuđavala time što žene svoje heroine feminizma nalaze u liberalnom feminizmu, u Barbie, u Beyoncé, ovamo ili onamo, dok istovremeno nismo u stanju da počistimo svoje dvorište. To je ta fraza koju ne volim pretarano da koristim, ali je sasvim jasno da se o tome ne priča, barem na ovim prostorima. Mislim da jedini slučaj seksualnog zlostavljanja na radnom mestu koji je bio zapravo procesuiran je bio slučaj Marije Lokić, a i tu je opet podrška došla sa svih strana, iz feminističkih kolektiva, iz liberalnih kolektiva, tako da ne bih rekla da je to neki grassroot moment. Naravno, ima i grassroot pokreta kao što su Mame su zakoni, koje se bave nekim drugim pitanjima koje se tiču radnog odnosa žena, ali konkretno te neke komodifikacije ženskih tela, to je nešto na što uglavnom radnička klasa iz ovog ili iz onog razloga ćuti. I u tom smislu se javlja taj moment zašto se je sad između ostalog i kapitalizam to ugrabio za sebe. Ugrabili su i zato što mogu zarade, ali doneko im je to i poklonjeno.
Evo, kod mene u firmi, i mislim da je u svim većim korporacijama tako, seksualno nasilje je tema, strateška tema HR-a i poslodavca. Dakle, to je zvanična strategija i poslodavca i prosto meni je logično u tom smislu da će sindikat na to gledati kao na ovaj, nešto na što je uprava stavila šapu i što će oni procesuirati i čime će se oni baviti i slično i prosto... Ove, mislim da je to veliki razlog zašto ne zalaze u tu temu, jer se to gleda kao tema koja se nekako odozgo kontroliše i slažem se sa tobom da možda jeste problem, mislim da je najviše to razlog, zato što je to kod nas, na primjer, glavna HR tema i strategija dugogodišnjaka.
I mislim u tom smislu da ono što je naša intervencija vezano za takvu situaciju s sindikatima jeste upravo da ponudimo strategije kako sindikati mogu da se na potpuno drugačiji način bave pitanjem seksualnog nasilja nad ženama. Dakle, ne tako što će voditi pojedinačne slučajeve i tako što će se oslanjati zapravo na represiju poslodavca, nego tako što će prvo da počne od građenja koalicija na samom radnom mestu oko tih slučajeva i da se suprotstave kao front u tom smislu. Mi smo imali slučajeve seksualnog nasilja gde smo bili uključeni i s jedne strane nekad su sindikati čak i bili vrlo, dakle nisu želeli da se ili uključe u to, ili su se uključili na način da zastupaju tu jednu konkretnu osobu u procedurama, međutim stvari u tome zapravo kada su drugi radnici videli da žrtva seksualnog nasilja ne može biti zaštićena čak ni kad se sindikat uključi ili na način na koji se uključi, to se završilo tako što su ljudi izgubili poverenje u sindikat generalno. Prema tome, i te kako je važno da se sindikati time bave, ali moramo da pronađemo druge načine, dakle potpuno drugu platformu za tu temu i čini mi se da još uvek, eto, ni mi nismo do kraja sigurni šta da ovaj ponudimo kao recept za takvu situaciju.
Ja sam prvo pročitao u stvari recenziju Barbie od Nina Power, pa sam onda gledao film, tako da mi je možda do nekle uživanje u filmu i povremeni dremež bio diktiran pre sadržaja njenog kritičkog osvrta. Pa utoliko, pošto je njen kritički osvrt relativno afirmativan sa strane baš politike pola u samom filmu, ona to tu prosto nije videla, a iskreno nisam video ni ja. Mislim, dalje od toga da je ta lutka prosto takva kakva je, bez genitalija s jedne strane, s druge strane da poseta stvarnom svetu vrlo jasno prikazuje muškarce koji vladaju, čak ono, možda i komično, iskarikirano, plastično prikazuje dominaciju muškaraca u stvarnom svetu, za razliku od Barbilanda. Do te, što si ti, Isidora, rekla, te finalne scene gde prva stvar koju zapravo radi kada postane čovekom od lutke, Barbie ide kod ginekologa. I jedna stvar koju sam, čini mi se, prespavao tokom projekcije je bila jedna neka scena iz Mattela, to sam znam iz Ninine kritike, da kaže pa imaš trans WC ili ovaj genderless WC, imaš u Mattelu jedino se pojavlja. Nije da ne postoji neka referenca na trans politiku, ali je to zapravo u Mattelu koji nije baš pozitivno, preterano prikazan, jeli, u samom filmu, a sa druge strane Mattel je jedan od koproducenata tog filma. I tu je, čini mi se, ključ svega, da imamo tu neku lažnu anti-kap kritiku, koja u stvari sa, što ti, Lalo, pišeš na Republici u članku, suštinski srednjoklasna, jedna nedosledna srednjoklasna kritika kapitalizma, gde prosto stvari učiniti se na početku kao da krene u dobrom smeru, onda je ishodišno mesto potpuno nekonsekventno. Nije jasno kako smo došli do tog zaključka iz početnih kritičkih premisa. Pa tako imamo i, mislim, Vila Farela, koji je ono strava glumac, jako je zabavan gde god se pojavi, automatski ga voliš čak i kad glumi neke negativce, a ovde glumi tog nekog pozitivnog negativa, jer on je CEO kompanije, generalni direktor, ali je muškarac na čelu navodno ženske kompanije, koja je svakako ciljna grupa, su devojčice. I on na kraju isto nešto kaže, pa Tom bi u stvari samo nekad želeo da ga se golica na članku, na sastanku upravnog odbora. Isto kao što i Gosling, kada ima taj svoj srceparajući moment, kada odustaje od patrijarhata, ima to malo priznanje i kaže, pa ne, a zapravo čim se ne shvatio da to sve nije o konjima, meni se ovo više u stvari nije radilo, znaš ti koliko je u stvari teško, bre, vladati. Mi treba da se ovde, u stvari kroz ovu celu priču, mi se pridobijamo za tumačenje da, bre, nije lako, bre, ovim ljudima na poziciji moći, pa ti misliš da je lako vladati, da je lako imati sve te odgovornosti i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Pa su onda samim tim i te žene što zapravo hoće da vladaju, one su, bre, imaju neku vrlinu više koliko one to hoće na svoja pleća da namaknu, tako da ko će, bre, da kritikuje onda tu ženu koja je postala konačno generalni izvršni direktor, ono to radi zbog tebe, a ne zbog sebe. I struktura to omogućava da konačno i još neki drugi ljudi, osim muškaraca, mogu da rade taj izuzetno društveno odgovoran i težak posao. Poslednja samo stvar vezana za film, pošto, mislim, film je, nisam siguran da li se ovo moglo okarakterisati kao dečiji film. Mislim, ovo je ono twins film, u stvari ciljna grupa filma je ona devojčica, ćerka ove radnice, jeli sekretarice, šta već iz Mattela. Mislim da je to dominantno ciljno, ima tu i nekih ono šala koje su malo seksualnije, čini mi se, za baš decu, a radnja filma, mislim, da se ne lažemo, ovaj plot i sve to kako se razvija, nije to zanimljivo za ljude koji su nagledali film ovo uživo, koji su prosto s protokom vremena pogledali dosta video sadržaja i, mislim, dosta je banalno i posle pola sata, brate mi, dosadni, ono, jedno te super je zanimljivo u prvih pola sata i ta scenografija i kostimi i neka rediteljska rešenja, onda postaje samo sve isto. I čini mi se da kroz nju u stvari se i priča, ta ideološka priča, ko prvi iznosi kritiku kapitalizma i ovoga i onoga, to je ta devojčica. Beskrajno je zabavno i tužno, pomalo više, nije toliko tužno gledati feministkinje koje su stvari na to kače.
I kaže, aha, evo ga, konačno radikalna antikapitalistička kritika bre pred narodnim masama, pa po ovoj strategiji ubeđivanja, konačno se sad rađa, verovatno iz filma Barbie, generacija devojčica koja će srušiti i patrijarhat i kapitalizam, možeš misliti. Setilo me na situaciju iz koja je to bila, na primjer, 2016-17, ono uspon Sandersa i Corbina, pa je socijalizam među milenijalsima postao u SAD, ono, mnogo popularna i poznata reč odjednom i to je svima bilo fascinantno. Čini mi se da je to bio prvi veliki slučaj proboja, na izgled proboja neke radikalne terminologije i sa njom koncepata i konceptualizacije ono, sveta oko nas, gde je mnogo nas imalo ono, naivne nade šta to simbolizuje, ali mislim da moramo da budemo svesni da svi politički termini za kojih ne stoji masovan pokret su termini koje u krajnjoj instanci definiše vladajuća klasa. I to je onda tako i sa socijalizmom danas, tako je definitivno sa feminizmom i tako je onda na kraju krajeva i sa konceptom žene. Znači, gde nemaš borbu i otpor za definisanje ukoliko je termin političan ili sklon tome da bude politizovan za bilo koju političku agendu, konkretno vladajuće klase, to je na njima. I znači, beskrajno je zabavno gledati kako se pristaje na tu kognitivnu disonancu, da imaš ono, da je Mattel kao pravio film u kom proziva Mattel i čitavu priču oko toga i koji zapravo poziva, mislim, narušenje kapitalističkog patrijarhata. To je ono, te autorke samo treba da se sklone sa strane, eto, i da prestanu da se malo posvete, verovatno, promišljaju sopstvene klasne pozicije, jer možda zapravo nisu osvestile da su one treba se bore za interese srednje klase, brate Milija, ne da popuju nama kako treba da mislimo o borbi za emancipaciju.
Da, pa ja samo hoću da konkretizujem dve stvari od kojih je Matija počeo. To je prva stvar, meni je palo na pamet dok sam gledala film, dakle pre 10 godina, mi ljudi koji smo govorili o patrijarhatu smo u ovom društvu bili, pa ne izgnanici, ali ljudi su nas čudno gledali. Dakle, prosto pre 10 godina govoriti o feminizmu i o patrijarhatu je značilo identificirati se svesno sa ekstremnom manjinom u društvu. Dakle, biti ona osoba koja dolazi na društveno događanje da priča čudne stvari i sa kojim se ljudi ne slažu, makoliko vole da debatuju sa njom. Dakle, ovde je sada situacija potpuno drugačija. Ne samo da je feminizam postao deo mainstreama, već je postao doslovno nekog dekoruma deo, znači neke konvencije. Vi više ne možete da pogledate film u kome neko nije veliki borac za neko društveno pitanje ili nije deo neke ekstremno ugnjetene manjine ili ne postoji nešto jako politički kontroverzno i sporno u tom sadržaju. Zašto to govorim? Zato što sam gledajući Barbie pokušavala da shvatim zbog čega su upravo feministkinje fascinirane ovim filmom. Jer ono što je mene istinski osupnulo, od čega sam zanemala, je činjenica da su zapravo feministkinje te, dakle, ti najmilitantniji glasovi koji su rekli sve najbolje o filmu Barbie. U suštini imamo, da kažemo, polarizaciju, tradicionalno neku, da kažemo, maskulinu desnicu, odnosno muškarce koji se socijalizuju u toj internet manosferi i koji ključni problem vide u tome što, ne znam, Ken nije postao ravnopravan na kraju filma i imamo feministkinje koje kažu ovo je makar neko, eto, kakvo takvo postignuće. I čini mi se da zapravo nemogućnost da se prizna da je ovaj film sve samo ne feministički, dolazi iz nemogućnosti da se prizna taj poraz. Dakle, mi 10 godina pričamo određene stvari ili radimo određene stvari i jedini efekat toga je, dakle, da te reči sa sada potpuno izmenjenim značenjem dospevaju u mainstream i služe za prosto maskiranje realnosti, znači za potpuno brisanje značenja određenih pojava i pojmova. Šta je to drugo ako nije spektakularan poraz? Dakle, i sad, jedini način na koji mi sebi možemo da opravdamo taj poraz ako nećemo da kažemo da poraženi smo, je da u stvari to predstavimo kao neku pobedu i onda naš angažman kao, jel te, učešće u toj pobedi. I ako izuzmemo tu klasnu optiku, koja naravno u filmu nema ni u tragovima, onda, mislim, to na neki način i funkcioniše. Znači, ako mi prosto smo deo neke pobede, samo nećemo da priznamo da je vladajuća klasa tu pobedila. I to se nadovezuje i na taj moment zašto govorimo ili zašto smo odabrali da u istu rečenicu stavimo feminizam i vladajuću ideologiju, dakle sigurno ne zato što želimo da nerviramo ljude na društvenim mrežama ili zato što smo se radikalno odrekli svojih uverenja o tome da su svi ljudi rođeni jednaki ili da treba da budu jednaki, već upravo zato što je ideologija neka vrsta lažne svijesti. Dakle, kao i film Barbie, feminizam kao sada deo vladajuće ideologije nas doslovno uče da krivo interpretiramo realnost. Dakle, da i to nije banalno pitanje kada se prebaci na svakodnevni nivo iz prostog razloga što seksualno uznemiravanje, ponižavanje, diskriminacija koju žene trpe na poslu je jako realan problem sa kojim se mnogo žena, naročito mladih žena koje su na neki način osvešćenije i kojima je, da tako grubo kažem, vladajuća klasa sad poklonila taj jezik koji mogu da artikulišu neki problem. Kada se one, odnosno kad se mi sa tim suočimo, onda je pitanje šta ćemo mi raditi. Da li ćemo reći pa da, onda je moj izlaz iz ove situacije da pravim sindikat na radnom mestu ili je moj izlaz iz ove situacije prosto da menjam industriju ili da postanem šefica. Dakle, to direktno utiče na odluke koje donosimo, a kada je nešto vladajuća ideologija, ono ima tu snagu prosto da reguliše šta je poželjan, odnosno nepoželjan govor. I to se upravo najviše tiče pitanja seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Dakle, ako je vladajuća ideologija uspela da prosto postigne da je to pitanje sad nešto znači čime se bavi HR, čime se ne bave radnice i radnici, nego se management bavi time, onda a kao kontratežu tome zapravo imamo samo feministkinje koje tvrde da je to na neki način i pozitivna stvar, dakle da se sada management prosto bavi tim pitanjima, onda je jasno ko zapravo kontroliše narativ i kontroliše značenje tih pojmova i kada se, da kažem, reguliše poželjan, odnosno nepoželjan govor, prva sledeća instanca, dakle, pored tog načina koji se utiče na organizovanje je direktno politička, jer sada, na primjer, ako neko dođe i kaže da, ali nije dobro da, ne znam, se tim pitanjima bavi management ili kako da se mi bavimo ovim pitanjem, znači ako se kritikuje ono što je deo feminističkog mainstreama, to je zapravo prvi korak u političku delegitimaciju, odnosno da se tvrdi da ste se ideološki svrstali sa ekstremnom desnicom.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 11. avgust. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Džezbolah. Podsećamo vas da nam se 22. avgusta možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o zaštiti prava na bolovanje u svetlu novih predloga izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.